kjördæm Suður Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni kjærlega fyrir þetta andsvar. Ég greinilega ekki mjög skýrmæltur í dag, ég það kannski aldrei. En ég lýsti hvergi í máli mínu andstöðu á þessu frumvarpi. Ég lýsti hvergi í máli mínu andstöðu við frumvarpi sem held. Ég lýsti einmitt í ræðu minni að það væri örugglega komin tími til þess að lagfæra hér rúmlega 40 ára gamla löggjöf. Ég sagði í tilefna orðum háttvirts þingmanns það hvort þetta snerist bara vikur. Þá tók ég það til í ræðu minni að mér fyndist kannski vel í lagt að við stykkjum í einu vettvangi 10 vikur fram fyrir næstu Norðurlöndin af því að það var nú líka vitna til í greinargerð með frumvarpinu þróununa í nágrannalöndunum og þannig að þess vegna setti ég þetta fram og ég lýsti þetta í þeim vilja mínu líka í ræðunni að taka einmitt málefnalega umræðu einmitt þessi atriði og ég eiginlega eins og ég bara lýsti nú yfir í ræðunni að ég er bara til í að taka málefnalega umræðu eiginlega bara hvað sem í þessu frumvarpi alla þess kosti og galla því eins og ég sagði undir lok ræðu minnar áðan þá það skylda okkar hérna fyrir þann hóp sem að þetta frumvarp snertir að við vöndum okkur og það verði hér lagasetning sem er vönduð og góð þannig að jú, háttvirtur þingmaður ég meirinn til í það að taka málefnalega umræðu þetta frumvarp og kosti þess og galla
Ansvar síðar að sinni, háttvirtur 50.